Prokremliskie separātisti Slavjanskā divas dienas pēc aizturēšanas šodien presē parādīja astoņus Eiropas drošības un sadarbības organizācijas valstu militāros novērotājus. Īpašā preses konferencē Slavjanskas pilsētas domē bija ieradušies vairāki desmit žurnālistu, bet novērotājus zālē ieveda maskā stērpti kaujinieki. Kā vēst atslīdznieki ECO novērotāji izskatījās esam pie labas veselības. Viņi paziņojuši, ka nav kara gūftekņi, bet separātistu viesi, un kā pret tādiem pret viņiem arī izturas ziņo aģentūra AFP. Tajā pašā laikā separātisti sagūftītos novērotājus četrus vāciešus, poli, čehu, zviedru un dāni iepriekš bija nodēvējuši par NATO spiegiem un kara gūftekņiem. Kā paziņoja novērotājs no Vācijas pulkvedis Aksels Šneiders, visa veselība ir laba un neviens nav slims. Viņš arī uzsvēra, ka novērotāji nav NATO virsnieki, bet gan starptautiska grupa, kas strādā ECO labā, un ka viņi nav bruņoti kaujinieki, bet diplomāti uniformās. Tajā pašā laikā Šneiders atzina, ka nav pazīmju, ka novērotājus sūtīs atpakaļ uz mājām. Separātisti iepriekš bija paziņojuši, ka viņus varētu atbrīvot apmainot pret Ukrainas drošības spēku sagūft. Tītajiem biedriem. ECO svētdien paziņoja, ka šodien uz apgabalu dodas sarunvedēja komanda, lai mēģinātu novērotājus atbrīvot, bet Kieva atklāja, ka svētdien uz Ukrainu dosies arī Eiropas drošības un sadarbības organizācijas ģenerālsekretārs Lamberto Caniers. Tikmēr Ukrainas drošības dienests apstiprinājis, ka Doņeckas apgabalā sagūftīti trīs dienesta darbinieki. Viņi sestdienas vakarā veikuši uzdevumu, kura mērķis bijis aizturēt Krievijas pilsoni, kas tiek turēts aizdomās par Horļivkas domas deputāta partijas Batkivšina biedra Volodimira Rybaka slepkavību. Šodien ar asiem paziņojumiem pret Krieviju klajā nāca ASV prezidents un valsts sekretārs. Pa jaunu sankciju ieviešanu, to starp ekonomisko, intervijā Britu televīzijai Sky News brīdināja arī Lielbritānijas ārlietu ministrs Viljams Heiks. Viņš paziņoja, ka Maskava neko nav darījusi, lai īstenotu Ženēvas vienošanos, bet gluži pretēji. Tā veic militārās mācības pie Ukrainas austrumu robežas un atsakās aicināt separātistus nolikt ieročus un atbrīvot ieņemtās administratīvās ēkas.
We will go ahead with additional sanctions. The cost to Russia will rise. We will always keep the
Mēs ieviesīsim papildu sankcijas. Cena Krievijai pieaugs. Mēs vienmēr atstāsim diplomātijas durvis plaši vaļā. Mēs vēlamies sadarboties ar Krieviju, bet ja viņi nesadarbosies ar pārējo pasauli, tad cena, kas par to būs jāmaksā, pieaugs. Papildu sankcijas visticamāk būs pašreizējā persona saraksta papildināšana, pret kuram vērsta ceļošanas aizliegumi un aktīva iesaldēšana. Bet vienlaikus mēs strādājam arī pie daudz tālujošākiem pasākumiem, kā ekonomiskās tirdzniecības un finanšu sankcijas. Protams, mēs ceram mūsu, Eiropas, Amerikas un arī Krievijas labā, ka mums šāda veida sankcijas nebūs jāievieš. Bet mēs tās ieviesīsim, ja būs nepieciešams.
Saskaņā ar diplomātisko avotu teikto rīt Briselē gatavojas tikties Eiropas Savienības valstu vēstnieki, lai apspriestu sankciju sarakstu papildināšanu pret Krievijas amatpersonām. Gints Amoliņš, Latvijas radio.